ons praat vanmôre onder die opskrif wat eintlik maar uit Eksodus kom, uit dieselfde gedeelte wat Abri nou gelees het, by die berg toe Vader met Jahwe daar ontmoet het, of Vader Jahwe met Moses daar ontmoet het. En jy sal spoedig sien, ek praat spesifiek na aanleiding van laas Sondag se vermaning. Ons kom nou daarby. Ons het vandag gesing verneder jouself voor Jahwe en hy sal jou verhoog. Ons het ook gesing, deurgrond my, toets my en ken my en kyk of daar by my is, die weg is van smart. Ons het ook gesing, hou my laag, Yeshua, en laat die strome deur my vloei na my naaste nog geboei. Nou is die opskrif vanmôre, as ek by jou verbygaan, dit is 'n aanhaling uit die gedeelte waar Jahwe met Moses gepraat het by die berg, en dan 'n subopskrif wat die laaste deel van dieselfde gedeelte is, of jy sal sekerlik sterwe. Nou laas Sondag was daar 'n woord in ons midde gelaat as gemeente, en ek dink ons moet ons steur aan die woorde van Jahwe. Ek dink as daar 'n woord in ons midde gebring word deur die Gees van God, dan moet ons gaan stil staan en besigheid maak met daai woord. Want as ons dit nie doen nie, sal die Gees in ons midde stil. So kom ons gaan staan vandag, en ek het in hierdie week baie gedink oor waarom Vader spesifiek omrede laas Sondag se samekoms baie aanvoelbaar vir baie mense wat hier was, baie aanvoelbaar was dat die Gees baie spesifieke bemoeienis gemaak het. Jy kon dit nou spreekwoordelik met 'n lang houtpaal aanvoel laas Sondag, van die oomblik dat ons hier gekom het. En dan in die midde van daai heerlikheid sê Jahwe 'n woord, en hy sê ek haat hoogmoed. Dan moet jy toch vir jouself afvra, maar wat se woord is dit? Waar kom dit vandaan? Of wat is die bedoeling daarmee? En is dit positief of negatief bedoel? Word dan met ons beklei of word ons gewaarsku? Wat beteken die woord? Ons gaan vanmôre net gou praat oor die woord, en dan sal jy sien, dit is 'n vermaning. Die woord hoogmoed verwys vanuit die Hebreëse grondteks na trotse arrogantie. Arrogante trotsheid. As ek dit kan sê volgens wat ek gaan lees het, het dit alles te doen met ego, en die woord ek, my en ons kom baie voor in daai definisie. Dis ek gerigtheid, eie belang, lig geraak, hoë ambisie wat die wêreld voorhou as 'n positiewe eienskap vir jou beroep en loopbaan, figureer gereeld in die definisie van hoogmoed. Om alles wat gebeur in verwantskap met myself te bring, hoe dit my beïnvloed, wat dit van my sê, wat dit wys ander van my sê, wat ek daaruit kan kry, wat ek nie daaruit kan kry nie. Dit is alles subgedeeltes van die begrip hoogmoed. Dit is eintlik soos die woord ook self sê, as jou moed hoër word as wat dit veilig is vir jou. Die woord hoogmoed sê dat jy nie net moedig is nie, want moedig is positief. Dis dat jy hoog moedig is. Dis 'n oortrek van 'n trap van die begrip moedigheid. Dit sou ek sê is, wanneer jy reken, jy is nou sodanig bemagtig, dat jy 'n bietjie kan help om dinge te laat gebeur, of reg te laat gebeur. Dis wanneer jy reken jy is nou in staat om so bietjie te help dat Vader se dinge reg uitwerk. Wanneer jy daai punt bereik, kan jy veilig weet dat jy besig is om hoër moed te hê as wat jy behoort te hê. Hoogmoed loop saam met die arm van vlees. Vertroue op dinge wat ek kan beheer of onder my gesag is. Dit dan waarteen Vader ons laas Sondag gewaarsku. Verstaan julle hoogmoed? Nou as Vader hierdie woord in ons midde kom sê, en na ek vir jou verduidelik het wat dit is, behoort ons nou vir mekaar te kan sê, dat jy moet seker weet, dat dit is nie iets waarmee jy betrap wil word, as Jahwe by jou verby gaan. Want Vader wil jou, jy wil nie hê, Vader moet jou betrap met hierdie afgod in jou tent. Want in Spreuke 8 vers 13 sê Vader, die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is, en wacht bietjie, hier kom dit, hoogmoed en trotsheid, en een slechte wandel en een huigelachtige mond, haat ek, en hakkie sê ek, jy moet dit ook haat. In Spreuke 6 vers 15, daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsiens sal hy verbreek word, sonder dat daar genesing voor is. Dan sê hy verder, 6 dinge haat Jahwe, daar is nie baie dinge in die woord, waar Jahwe homself so uitspreek, waar hy die woord haat, een baie krachtige woord, in teendeel, dan voeg hy by, dis vir hom een gruwel, dan sê hy onder andere, trotse oog, en dan gaan hy aan om een hele lys, ander gruwels te lys, maar daarin figureer trotse oog, dus, dit blyk my, dat die dood jou voorland is, en Jahwe jou vyand sal wees, as hy jou betrap met oog, en jou ondergang sal skielik wees, en daar sal vir jou geen genesing. So ek dink het is veilig om te aanvaar, dat dit is een ding, waarvan jy eerder wil wegbly. Jy, die gemeente, en die volk, wil nie in die ding betrap word nie. Een hoë risikoprofiel van wat ek gelees het, vanuit die woord, en al rede daar 45 skyfies, ek kon het nie nog als die gelys het nie, maar baie van het is, een hoë risikoprofiel, soos hulle sou sê, baie klein geskryf, denk ek, maar ek denk jy kan lees, dat dit een groter maat sou voorkom, by mooi mense, as by lelike mense. Dat dit een groter maat sou voorkom, by mense met baie kennis, as by mense wat ongeleerd is. Een groter maat by mense wat ryk is, as by arm mense. Een groter maat by intelligente mense, meer as by minder intelligente mense. Een groter maat by sterk mense, as by swak mense. By gesonde mense as by sieklike mense, by belangrike mense as by onbelangrike mense, en belangrik, luister, by vriende van belangrike mense, as by mense wat nie baie vriende het nie, by gewilde mense as ongewilde mense, by suksesvolle mense as onsuksesvol, opgevoede eerder as onopgevoede, werkende mense eerder as werklose mense, by vrye mense eerder as slawe, by leiers eerder as volgelinge, by applaus eerder as belediging. En laastens, by mense wat dink dat hulle gered is, eerder as mense wat besef dat hulle ongered is. As jy in daai kategorie jouself gespeel het, dit is 'n hoë risiko kategorie. Lae risiko oorgeset synde, as jy lelik, onintelligent, onkundig oor die Bybel, werkloos, verdruk, vervolg, arm, swak, sonder vriende, laagvlak werker in die tronk is, ongered en bewus dat jy ongered is, dan is jy geringe en jy is in 'n laag risikoprofiel verhoog. Nou sê ek vir u, as jy nou daai dinge geluister het, vooral die laag risikoprofiel en redelik verlig geraak het, dat jy daarom redelik goed pas in die lae risikoprofiel, vir jou wil ek net sê, as jy nou daarna geluister het en gereken het, ek is daarom blij dat ek in die lae risikoprofiel val, dan het jy die eerste tree gegee na hoogmoed. Dit is hoe hoogmoed werk. Dit lyk my dus, hoogmoed het twee hoofsaaklike bene waarop hy staan. Dit is verheffing van jouself teen God, die arm van vlees, ek kan hierdie saak beredder, uit my eie kracht, en verheffing van jouself teenoor jou naaste. Dit is ook. Nou reken jy dat jy gered is, dat jy geseend is en 'n vriend en broer van Yeshua is, dat Jahwe jou vader is, dat jy die Bybel goed ken, weet jy wat jy weet, is jy seker daarvan, reken jy die gemeente, gaan nou vooruit, dat daar een volk is wat ons nodig het, dat Vader deur ons gaan werk, dat sy heerlikheid in ons midde ervaar word, as jy dit reken, doen jy goed. Dan moet jy jouself afvra, as dit dan so is, waarom sou Vader so woord in ons midde laat val het, soos hy ek haar hoogmoed. En my antwoord die op na die week daaroor gepyns en gelees en gebid het, is Vader het hierdie woord in ons midde laat val, omdat hy ons geskiedenis ken. Omdat hy weet wat voor ons lê. Omdat hy vir ons lief is, en soos 'n goeie vader ons wil seën, en ons wil besoek, en in ons midde wil wandel, sonder dat sy heerlikheid ons dood veroorsaak. Daarom glo ek, het Vader wat vorentoe kyk, en wat terugkyk en ons ken, ons gewaarsku in sy vermaning. Dit maak my opgewonde, en dit maak my beaamd. In Exodus 33 vers 18, dit is die toegepaste gedeelte, sê Moses vir Vader, laat my tog u heerlikheid sien. En een van die antwoorde daar, wat Vader vir hom gee is, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Dan vraag jy jouself af, het iemand al vir Jahwe gesien? In Genesis 3 vers 9, en ons neem dit aan, dit is nie pertinent so in die woord gesê nie, maar jy kan dit aflei uit die feit dat Adam en Eva met Jahwe gewandel het, in die aandbeentjie, neem ons aan dat hulle het waarskynlik baie te doen gekry met Jahwe se heerlikheid. Wat het gebeur met Adam? Adam is dood. Hoekom is hy dood? Hoe het dit gebeur? En u sal vir my sê, maar man, Adam was ongehoorsaam, dis net die halwe deel van die antwoord. Wat was die wortel wat voor Adam geplaas is tot ongehoorsaamheid? Vraag daai vraag en beantwoord hom. En daai wortel was die eerste sonde. Naamlik die gedeelte wat swaar, jy kan nou mooi sien wat het die vyand in Adam se gedagtes gelê. Hy het gesê, want as jy van daai boom eet, sal jy soos God wees. So Adam het klaarblyklik in die teenwoordigheid van Vader in baie hoë risikogebied in beweeg. Want Vader se heerlikheid is so geweldig dat dit maklik deur 'n mens begeer kan. En as Vader in ons midde gaan werk, dan is dit sy heerlikheid wat by ons verby beweeg. Dan is ons in risiko. Want dit het al van tevore gebeur, dat een mens nie daar heerlikheid kon weergaan. En ek sal julle wys, daar is baie voorbeeld, sonder dat hy aangetast was, of versoekbaar geword het, met hoogmoed. Daar was baie mense, wat ons kan lees, ek noem het net terloops, wat in teenwoordigheid, of in verskyning van Vader beleef het. Party van hulle is, nou maak ons aannames oor en ander van hulle is redelik pertinent aan ons gestel. Ek lys, ek gaan dit nie al die verse wat ek daar lys volledigheidshalwe, ek het te veel skyfies, maar jy kan gaan lees oor Henok, oor Noag. Daar staan Noag het met God gewandel, dis 'n aanname dat hy daai met Vader se heerlikheid te doen gehad het, maar dit staan nie pertinent nie. Abraham sê baie pertinent, het Jahwe aan Abraham verskyn. Isaac sê, Jahwe het aan hom dieselfde nag verskyn. Jakob sê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig. Ek gaan nou vir jou korreksie gee. Moses sê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie, dit is op die berg. Elia sê, die gesuis van 'n sagte koelte, dit is die gedeelte waar Elia op die berg is. Samuel sê, en Jahwe het weer verskyn in Silo, want Jahwe het hom geopenbaar aan Samuel. En Salomo sê, God het aan Salomo verskyn, dit is oor die bou van die tempel. Maar wat jy wel moet weet, en hier moet, gaan ons nie by stilstaan nie, dis 'n ander boodskap. Dit is baie duidelik uit die woord, dat daar nie onderskei word in daai gedeelte tussen die engel van Jahwe en Jahwe. Want die woord sê ook in Exodus 3 vers 2, daarop verskyn die engel van Jahwe aan hom in 'n vuurvlam met die doringbos. Dit is die engel van Jahwe wat daar verskyn, maar net 'n entjie verder staan daar geskryf, sê die engel wat verskyn het aan hom, ek is Jahwe. So die verteenwoordiger van Jahwe, hier wesenlik die engel, spreek in eerste persoon vlak met Moses. En daarom kan jy maklik verwar word, wat ek vir u sê is, ek weet van 3 mense, wat waarskynlik in die midde van die teenwoordigheid van Jahwe was. Die een het ons reeds genoem as Adam, die ander een was Elia, en die ander een was Moses. Jahwe was by hulle in sy heerlikheid, en 2 van die 3 is deur Jahwe self by voorbaat gewaarsku oor die risiko van sy verskyning. Hy het vir Elia en vir Moses gesê, ek waarsku julle nou voor ek kom, wat die risiko is van my heerlikheid in julle midde. Die derde en naamlik Adam, soos ons weet, het die dood deelagtig geword, waarvan ons allemaal een deelder is teesta. Daar was nog 3 mense wat die heerlikheid beleef het. Wie was hulle? Daar was in hierdie gedeelte in teenwoordigheid van heerlikheid, lees ons in Markus 9 vers 2, en na 6 dae het Yeshua vir Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom gevat op die berg van verheerliking. En julle gaan sien daarso, en hy het voor hulle in gedaante verander, en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. En dan gaan dit aan oor die geweldige verskyning, want hulle was heeltemal verskrik. En daar het teenwoordigheid van die heerlikheid wat hulle aanskou het. En dan lees ons natuurlik na die geweldige ervaring, net die volgende hoofstuk, wat is die eerste gevolg vir Jakobus en Johannes na hulle die teenwoordigheid van die heerlikheid van Jahwe ingegaan het? Die eerste gevolg daarvan is die gesprek op die pad, waar hulle met mekaar in gesprek getree het en gesê, luister, Markus 10 vers 35, en Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het dan gekom en gesê, meester, sien julle nou, wat het ek gesê is die definisie van hoogmoed. Hier kom een mate van redelike ydelheid hier in. Ego, meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen, wat ons ook al mag vra. Verbeel jou die voorbarige. En dan sê hulle, en hy sê vir hulle, wat wil julle en moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, geef ons, dat ons mag sit in u heerlikheid, want hulle dit moes nou gesien, dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan die rechter en een aan die linkerhand. En wat sê die volgende gesprek is, en die 10 het gehoor en baie verontwaardig geword daarvoor. Dit is my baie betekenisvol, dat Yeshua dan direk daarna vir hulle sê, dit moet nie so wees. So wat sê ons mekaar oor die heerlikheid van Jahwe? Dat in die teenwoordigheid van die heerlikheid van Jahwe, is daar 'n risiko. En die risiko is baie mooi tentoongestel in die Nuwe Testament, by Jakobus en Johannes, dat die eerste gesprek wat tussen hulle verwissel het, na hulle die heerlikheid op die berg gesien het, was 'n verheffing van homself. Ek wil nader aan u wees, Yeshua, as die res. Gee aan my dat, as ek aan die linkerkant kan sit, die ander ou aan die rechterkant in die res, verder van jou. Met ander woorde, dat aanleiding tot hoogmoed, ons of ek, is seker nader aan Vader, as die goddelose volk daar buiten. Want hy het sy heerlikheid in ons midde gebring. Maak ek 'n korrekte afleiding, as ek sê, dit was ook wat in Johannes en Jakobus se koppe omgegaan het, toe hulle na hulle die bevoorregtes toe gegaan het, om deur Yeshua na die berg geneem te word, om sy heerlikheid te aanskou, besluit het, dan beteken dit seker, dat dit die bedoeling was van die meester, dat ons twee stoele reg langs hom kan kry, in die ewigheid. Sal ons, as gemeente, nie ook versoek word, om as vader in sy heerlikheid in ons midde werk, te voel, ons verdien, of het die toegang tot die een stoel en die ander stoel, terwyl die volk in goddeloosheid verder weg moet sit. Ons het 'n kriminele rekord van misdaad of hoogmoed as volk, as gemeentes en as persoon. Wat is 'n kriminele rekord? Wanneer jy vorige oortredings het, waaraan jy skuldig bevind is. Ons volk, ons gemeentes in hierdie land en ons as persoon is almal al skuldig bevind aan hoogmoed. Ons is gewoonte hoogmoed misdadigers. Ek gaan dit vir julle nou wys. Daarom, as Yahweh dan wil in ons midde deurgaan in sy heerlikheid, sal hy ons nie waarsku teen hoogmoed nie. Ons volk, haal ek vir julle aan, toe, in die tyd van toe ons Israel was, in die woestyn bedoel ek, dan lees ons daar van een van die baie repetities van dieselfde patroon. Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen Yahweh, sy God. Want, lees die volgende gedeelte, hy toe sommer self in die tempel ingegaan om te gaan op. Hoekom? Wat het ons gesê? Wat sy eienskap van hoogmoed? Ek gaan bietjie self help. Dit kom gewoonlik vooruit, wanneer jy voel, jy het nou sterk geword. Het hierdie koning nou sommer self. Maar dit is klassiek. Dit is 'n klassieke voorbeeld van 'n volk, wat na hulle in verdrukking was, en oorwinning bereik het, en sterk word. Wat was die grootste sonde, wat Israel ooit onder Dawid voor Yahweh begaan? En in vandagse wêreld, is dit totaal ondenkbaar, dat 'n leier van 'n land dit nie doen nie. Hy het die volk se soldate laat tel. Ek vra jou, hoe op die aarde kan Yahweh vir Dawid verkwalik, as hy wil weet hoeveel troepe hy in die veld kan stoot? Vandag sal jy by elke militêre skool of by elke militêre omgewing sal jy verneem wat is die staande magledetal van 'n land, wat is hulle reserve mag en wat kan hulle in 'n noodtoestand in die veld stoot, want dit is die bepaling van jou strategie. Maar in die theokratiese regeringsstyl van Yahweh en Israel mag 'n koning nie eens geweet het hoeveel soldate hy het nie. Hy moes nie geworry het daaroor nie. Hy moes net gesê, wie sal ons deur? Die Filistyne. En koning, hulle is so baie soos die sand van die see. En wat moes die koning sê? Dit reg, roep ons magte op. Hy mag nie geweet het hoeveel troepe hy het nie. Wat is nie relevant nie. Sien jy hoe ver het ons volk wees al afgedwaal van die volmaakte regering onder Yahweh. Ons dammel tree aan gaan kyk, of baie van ons, ons was as volk, ek wil net die oomblikkie stilstaan, baie ou mense vra vir my, hoekom dink ek, het ons die aangeboorde oorlog verloor? Ons was dan so godvreesende volk. En weet jy wat, jy moet toch asseblief wyd lees, dan sal jy weet, hoekom het ons verloor. Ons was ten tyde van die bloedvergieting situasie, was ons gering. En het ons in geringheid in die stryd ingegaan. En ons was bewus daarvan dat ons gering was. Ons was ten tyde van Majuba as volk gering. Die geskiedenis is duidelik hoe min manne opgestuur is. Die amper fataliteit van die generaal en bevel te sê, gaan haal hulle van die berg af. Ach, generaal, hierso staan hy omtrent, ek weet nie, 60 man, 100, ek weet nie, daar was honderde op die berg, dit was nie relevant nie, sy opdracht was gaan haal hulle van die berg af. Die Anglo-Boere oorlog was ons 'n gemonsterde republiek met 'n weermag. En as jy die biografie lees van die manne ter veld, vooral van die ou garde wat geskryf het oor die jong garde se sentimente op komando, die meerderwaardigheid, die term, die boer en sy roer is gekoin, is gefraseer in die Anglo-boereoorlog. Die boer en sy roer, wat het die roer te doen gehad met ons oorwinning, sou ons dit gehad? Die selfde minheid wat die getal van Dawidse soldate sou te doen hê met die oorwinning oor die Filistyn. Want ons God is aan ons kant. Daar was reeds 'n verandering in denkpatroon vir ons volk in die Anglo-boereoorlog. Ons het reeds in hierdie stryd getrap, van toe ons sterk geword. Gemeentes, toe en nou, en met betrekking tot die offervleis en die afgode, en hierso wil ek 'n spesifieke incident uitwys van die gemeentes toe, toe hulle die kennis in meerderheid gehad het, oor hulle broers wat afgode vleis geëet het, of nie moes geëet het nie, en hoe hierdie hele aspek van ek ken die woord, ek ken die Bybel, uiteindelik, dit wat goed behoort te wees, vir jou, en jou geloof, vir hulle die dood geword. Want sê Paulus hierso, as iemand hom verbeel, as iemand meen, dat hy enige kennis het, onthou nou, as iemand meen, dat hy kennis het, sien julle die ek, my, ons, in die sinnetjie, weet hy nog niks. Dit is in ons gemeentes een hoë risiko, want ons loop mos met die kennis rond. Die woord sê in gemeente hoedanigheid, as jy reken, jy het meerdere kennis, broer, as jy nou 'n halwe trekkie van 'n terminale geval van hoogmoed. En dan so ver persoonlikheid aangaan, en hier het ek spesifiek die aspek in Psalm 52, so sal God jou dan ook vir ewig omverwerp, en wat volg dan? Kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, maar vertrou het op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy begeerlikheid, maar ek sal wees, dis nou Dawid, soos 'n groen olyfboom in die huis van my God, want ek vertrou op die goedheid van my God vir ewig en altyd. In ons persoon, wanneer het met ons beter gaan, wanneer ons werk kry, wanneer ons genoeg geld in die bank het, dan trap ons as persoon elke keer in die strik. Jeremia sê, so sal Jahwe vervloek, so sê Jahwe, vervloek is die man wat op die mens vertrou en sy vlees, sy arm maak, baie interessant, hierdie vloek is 'n geweldige ding, terwyl sy hart van Jahwe afwyk. Dan sê hy, luister na die vloek, daar is nie baie gedeeltes in die woord, waar vader spesifiek, een vloek uitspreek oor iets. Hier is een, hy sê, as jy dink, jy het nou daar gekom, waar jou arm jou kan help, dat ek vir jou nou een vloek in jou weg geleg. Die dag wanneer jy dink, jou arm kan jou red, gaan hierdie ding met jou gebeur, ek gaan dit in Afrikaans sê, jou sinne gaan vertroebel word. Jy gaan anderste kyk na omstandighede. Jy gaan jou tent oppak waar jy gekamp staan langs groen water. Ag, groen, rustige water, groen velde. Jy gaan jou goed daar oppak en inpak en trek in die woestyn in en daar gaan kamp opslaan. Sinneloos. Waarom pak hy sy goed op en trek in die woestyn en hy was dan gekamp oor die water en groen gras? Maar dis wat met jou gebeur as jou arm van vlees jou gaan red in jou gedagtes. Jy gaan nie die regte besluite neem in jou lewe. Jy gaan van dit wat goed is vir jou wegtrek en gaan kamp opslaan in die woestyn waar daar niks is om te leef van. Dis die vloek. Hoekom het ek dit gedoen? Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Groot het, dis wat die woord sê. Daarenteen sê hy, geseend is die man wat op Jahwe vertrou en wie sy vertroue in Jahwe is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as die hitte kom nie. Gaan daar hitte kom? Ja, daar gaan hitte kom. Hitte is nie die probleem nie. Die probleem is, waar is jou wortels in? Reg. So in persoon, daar is 'n patroon wat ek wil hê julle moet sien. Spreuke 18 vers 10. Hier gaan die patroon nou vir ons duidelik word. Die naam van Jahwe is 'n sterk toren. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die goed van die ryke, daar het ek in hakies gesê, die mag, die geld, die kennis, die intellek van die ryke, of die een wat baie daarvan het, die goed is sy sterk stad en soos 'n stylmuur in sy verbeelding. Sien julle dit in die kop? Want dit is nie 'n sterk stad nie, maar in sy kop is dit. En daarom, voor die verbreking, is die mense hart hoogmoedig. Sien jy die volgorde? Maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. Die waarskuwing dus, broers en susters, is dat heerlikheid met die klem op die eer in heerlikheid kan lei tot 'n verbeeldingsvlug van hoë moedigheid. En nou sê ek vir u, die simpel van die dood, oorwinning, lei na voorspoed, lei na hoogmoed, laat jou afdwaal, en dan val jy, terug in teenspoed, word jy nederig, keer jy terug, staan jy op, en dan staan jy weer in oorwinning. En toegepas op 'n gemeente, het ek 'n paar byskrifte bygesit. Oorwinning is wanneer jy in een gesindheid kom in die gees. En dan gaan die heerlikheid van Jahwe in ons midde verby ons. Ons ervaar dit, voorspoed, die werking van die gees. En dan kom die jaag die geestelike telbord na, Vader, waar ons, omdat die gees in ons midde werk, hoogmoedig raak. En dan kom die vorm godsdiens, dan onttrek die gees, dis die dood, dan is daar verdeeldheid in ons midde, dan is ons in teenspoed, in verbrokkeling, dan offer ons weer die ek, ons vra vir Vader om vir ons die weg aan te wys, dan word ons in die geloof sterker, totdat ons nader aan die werke van die geloof doen, dis die bewys, van jou geloof. En dan as jy dit begin doen, vind ons weer eensgesindheid in die gees. Op 'n volk toegepas. Ons volk was in oorwinning by Bloedrivier. Dit was een incident waarna ons kan verwys. Daarna het ons 'n republiek geword. Jammer, daarna het ons 'n republiek geword tot die dag dat ons republiek nader aan vir R1 $2 kon kry. Vrede, werksgeleenthede, oorvloed. Dit was so maklik om 'n besigheid te begin. Jy moet net 'n saadjie in die grond gooi en daar groei 'n besigheid uit. En toe kom ons in die boer in sy roer stadium. Hoogmoed. En ons het dit eintlik by die Britte aangesteek. Ons het nooit 'n staande weermag gehad. Ons het nooit geken van drill en goed nie. Dit was baie mooi. Maar dit doen iets in jou. Maak jou trots. En dan net na die trots, net so halwe trekkie verder, tel jy jou toe. En dan maak ons planne. En begin ons bietjie self te help. Met wigte en teemwigte, en ons word grand, slim. En dan kom iets soos ons 1994. Dan raak ons vyand ons baas. Ons kies toe om op te pak en weg te trek van die waters en die groen gras. En ons gaan kamp in die woestyn as volk. Niemand het vir ons gekies nie. Ons het die vloek van die keuse deel agter geraak. En dan is ons in moord en onreg en verdrukking en teenspoed. God stry teen ons. En dan is ons verneder as volk. Nederig gemaak. Ons planne is verby. En dan maak ons 'n gelofte met God. ons keer terug. En dan trek ons uit vir die stryd, sonder om ons troepe te tel, teen 'n oormag. Want ons doen dit in geloof. En dan, oorwin ons weer. As jy dink, Yahweh kan nie jou vijand wees nie, broers en sisters, ek het maar net daar gedeelte ingesit in klaagliedere. Ek gaan net vir jou die aanhaling, want ek wil graag probeer om te vorder, so dat om Pietle die einde van die boodskap kan hoor. As Yahweh sy regterhand terugtrek voor jou vijand, hy sê daar so, die dag, wanneer jy Yahweh teen jou het, trek hy sy hand terug voor jou vijand, dan word hy verslaan hulle nie. En, Yahweh het soos 'n vijand geword, hy het Israel verslind, al sy paleise verslind, sy vestings verwoes en geklaag, en geklaag by die dogter van Juda menigvuldig, en klaagliedere 2 vers 11, my oë teer weg in trane, my ingewande is in beroering. Verder sê hy, jou profete het vir jou bedrieglikheid en ongeruimde dinge gesien, jou ongeregtigheid nie aan jou geopenbaar nie, om jou lot daardeur te verander. En ons as volk is nou in daai sirkel van die dood, by die stadium van vernedering. Ons is nou in daai sirkel daar, waar daar elke dag boodskappe aan ons gestuur word, om ons te verneder. En soos ek aanhaal, ek klaag nie, er in my oë teer weg in trane. En my ingewande is in beroering. En ek het vir u, hoe klink die boodskappe? Ek sê nie, my broers en sisters, ek sê nie, Yahweh het die tannie vermoor, of oom vermoor. Nee, dit is ons collectieve keuses, wat hierdie goed op ons te doen. Yahweh het ons net al teen gewaarsku. U ken hierdie geskiedenis, hierdie week was een goeie week, as jy wil slechte voorbeelde kry. Want daar was sommer 5 moorde in 2 dae, en die wreedheid kan jy nie aan iemand verduidelik. Julle ken dit. Hoekom wys ek dit vir u? Omdat ek vir u wil wys, hoe lyk dit in die middel van 'n volk, wat in die stadium van vernedering is. Ons kan hierdie goed sien, maar ons kan niks daaraan doen nie. Ons hande kan dit nie keer. As ons eers gedink het die arm van vlees, ons arm van vlees kan ons help, moet ons dit nou in die oë staar. Ons arm van vlees kan hierdie goed aanskou, en ons kan daaraan niks doen met die arm. Ek wil nie vir die uittreksels lees nie, ek het van die trefwoorde daar omkring, het hierdie aanvaller gesê, jy het nie nodig om te skreeu nie, hy is klaar vrek. Die verlamde vrou, baie kostelik, hoe vader deur die genade, haar hond het vir haar kombers van die bed afgebring, want sy het nie die aand lê op die vloer van die huis in die vrystaat. En ons weet hoe koud dit nou is. Die ander boodskapiekie hierdie week was, hierdie vrou wat sy kop verbruisel is. Hoekom wens ek het vir hier? Dis breedaardig, ek wil eindelijk voorbij gaan. Want ek wil vir u sê, ons ellendige mens, ons wil naby aan Vader wees, maar ons struikel oor ons eie swakheid en val, sodra sy heerlikheid in ons midde werk. Wanneer hy ons seën met 'n land, met vryheid en voorspoed, struikel ons oor ons eie swakheid en val omhoog. Wanneer hy ons in ons persoon seën in die gees, is ons een halwe treekie daar vandaan weg om te dink ons staan, net so dat ons weer kan val. Wanneer hy in ons gemeente, in die midde van ons gemeente, in sy heerlikheid deurkom, moet hy een woord uitstuur en sê, ek haat hoogmoed, let op julleself. Want dit is ons. Maar daar is goeie nuus ook. Yahweh se raadsplan is nie aan ons foute uitgelewer. Dis baie goeie nuus. Want hoe ellendig ons ook al voel oor hierdie toestand, hy weet wat moet kom, en hy gee aan ons die waarskuwing, sowel as die uitkoms, oor hierdie probleem. Daar kom 'n dag, en dit sal nie vir ewig uitgestel word, dat die ellendige oorblijfsel gering in hul eie oor sal vlug en skuiling soek by die naam van Yahweh. En ek praat nou spesifiek op volksverwant. Maar u moet dit nie in isolasie sien nie. 'N Volk kan nie tot bekering kom as die individu in daai volk nie hierdie selfde proses deurgaan. Geen volk kan koop. 'N Volk is 'n regspersoon vir 'n versameling individue. En as Vader in ons midde deur gaan, luister wat sê in Sefanja 3 vers 10. Hierdie is profesie. Na ek vir julle die slegte prentjie geskets het, wat weet Vader wat ons nie weet nie? As hy in ons midde kom waarskeur hoogmoed, wat weet hy? Wel, hy weet wat sy profete alreeds bekend gemaak het. Sefanja 3 vers 10 sê, ons ken hierdie gedeelte uit ons koppe uit, maar luister nou spesifiek na die woorde in 3 vers 11. Kom, ek lees maar van vers 10 af. Oor kan die riviere van kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. Ek kan nou baie sê oor die offerhande en die verstrooide gemeente, maar kom ons gaan aan. Sefanja 3 vers 11. Op die dag, dis die dag van hierdie dag, hoef jy jou nie te skaam, weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie. Wat het ons nou nou gelees? Wat haat Jahwe? Hy haat hoogmoed. Dan sê hy, want dan sal ek uit jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig gejubel het. In ander woorde, arrogant te trots gehad het. En jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg. Wat is die heilige berg metafoor? Moses op die berg, waar die heerlikheid van Jahwe verby hom gaan. Hy sê hierso, wanneer ek in hierdie laaste dae sal hierdie volk in die toestand kom waar hulle in hulle eie oë, hy sê, en ek sal tussen jou in laat oorbly 'n ellendige en 'n geringe volk wat by die naam van Jahwe kom skuilings. Ons is in 'n baie traumatiese stadium van ons volk se bestaan. Ons kry hierdie op hierdie stadium weekliks meer vernederende nuus. Maar julle moet verstaan wat die raadsplan aan die einde van die dag is uit hierdie profesie. Ons kan nie in 'n toestand van ons vorige staat, die ou Suid-Afrika, word baie na terug verwys. Broers en susters, ek is jammer. Ek het baie goed gehad om op trots te wees in die ou Suid-Afrika. Maar een ding wat ek in retrospect nie kan sê nie is, ons het nie meer op die hand van Jahwe vertrou. En daai saak word nou reggestel. En ek sal vir u sê, dit is so in lyn met wat hier in Sefanja staan, wat elke dag gebeur. Nou hoor julle weer van nasionalisering. Hulle gaan almal se goed vat. Hulle het ons name en ons stede en wat ook al. Dis vernederend. Dit is bedoel om vernederend te wees. Hulle, jy kan aangaan. Julle moet nie dink, omdat hierdie goed gebeur, daar is nie 'n God nie. Julle moet weet, omdat dit gebeur, daar is 'n God. Nou vra die vraag in ons gemoed, hoe ver is ons van hierdie aanvaarbare toestand wat in Sefanja 3 genoem is? Hoe ver is ons volk daarvan om hier te wees waar ons in ons eie oë ellendig en gering is, sodat ons weer vir 'n verandering sal ophou planne maak, ophou kyk waar kan ons nog 'n plannetjie sien wat gaan werk en terughardloop na Jahwe toe en by hom kom en vir hom sê, Vader, ek sê nou vir u, ek sê voor die troon, daar's geen plan wat my kan red. My arm kan my nie help. Ek het geen raad nie. My kennis kan my nie uit hierdie ding uitkry nie. Ons is te min. Ons is te gering. Die wêreld is teen ons. Ons is klein. Ons het gesien wat gebeur met klein landjies wat hulle self verset in die wêreld maak. Hulle word eenvoudig plat gebom. Hoe op die aarde gaan ons uit hierdie gemors uitkom? Dan is ons eers daar waar Jahwe deur sy heerlikheid in ons midde sal beweeg. En ek wil eintlik vir julle sê, dis die einde van die story, want as Jahwe verskyn, is die res akademies. Nou sê ek, het help nie ons roem op ons helde van gister nie. Soos hy gesê het, soos Paulus gesê het, of Wiet gesê het, julle kan aanhou roem op Abraham, Isak en Jakob. Abraham, Isak en Jakob is in hulle rus in. Hulle kan vir julle niks doen nie. Julle kan roem op Dani, Tron en almal, hulle is mense wat self die stryd gestry het en die wedloop voltooi het. Goed vir hulle, hulle kan vir julle niks doen. Net julle voor julle God kan iets met hierdie saak uit bereken. En dis op Vader se voorwaardes Hoor wat ek sê? Dis op sy voorwaardes. As jy hulp wil hê, is dit op die voorwaardes van die helper. Nie op die voorwaardes van die een wat met hand in die voet in die hand staan nie. Sy voorwaardes is, en dit is vanmôre bevestig, ek wil dit bevestig, sy voorwaardes is geringheid, nederigheid, diensbaarheid, en gehoorsaamheid, en ek het dit nie gesit nie, maar ek moet die by wees, geregtigheid. Jy word nie wat jou vyand is nie, jy wees wat Jahwe vir jou sê om te wees. En regverdigheid is een eienskap van Jahwe, waarvan ons nie gaan weg. Of hy ons aanstel oor volke en nasies om te regeer, of hy hulle met die banvloek tref en hulle met haalstene gooi, of maak die saak nie, ons sal altyd van verwag word, om Jahwe se beeld van geregtigheid te dra, teenoor die wat naby is, en teenoor die wat ver is. Ja, met barmhartigheid, teenoor die wat naby in ons is, en met regverdigheid, teenoor die wat ver is van ons, maar regverdigheid nie te min. As ons as konings sou sit, as ons enig as konings sou sit, soos ons verwag, Vader sê, julle sal saam met my regeer. As ons enig as konings sou sit, sou dit geoorloof wees vir 'n koning in diens van Jahwe, omdat hulle nie my naaste is nie, hulle te bevoeter. Nooit nie. Jy kan nooit nie. Ek sê het my vriend, wat vandag in ons land aan die gang is, is 'n mutasie van geregtigheid. Julle orde is versteen, van die sterk tot die kop. Jy kan nie hier volgens oordeel. Maar in 'n toestand waar ons ons posisie is, waar ons regverdig is, waar ons gestreng is volgens die reg en weg van Jahwe, sal sulke dinge nie geduld word. In geregtigheid. Nou vraag die vraag, hoe bly ons veilig teen hoogmoed as hy by ons verbygaan in sy heerlikheid? Ons het die probleem geïdentifiseer, ons het ons eie ellendige aard in die oog gestaar, en ons het uit Jahwe se waarskuwing laas Sondag gesien dat daar wel meriete is vir ons bekommernis hieroor. Ons moet skuiling vind. Ons moet skuiling vind, sodat ons nie weer in hoogmoed verval, wanneer Jahwe ons besoek nie. Ons het so twee sake wat in mekaar staan. Ons het nodig, dat hy in sy heerlikheid in ons midde kom werk. In ons persoon, in ons gemeente en in ons volk. Ons gaan dit nie oorleef as Jahwe nie in ons midde kom werk. Maar nou weet ons ook, as hy in ons midde kom werk, is ons onder groot risiko vir hoogmoed en ons trap elke keer daarin. Dan sê Jahwe in Exodus 33 vers 19. Maar hy antwoord, is dieselfde gedeelte waar my Moses op die berg is. Luister hier. Is dit nie prachtig vasgelê alreeds hier nie? Die raad van Jahwe. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan, Moses, en voor jou die naam van Jahwe uitroep. Maar ek sal genadig wees. Nou vraag myself, waarin sal hy genadig wees? Juist daarin, luister nou. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees. En my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Luister na sy genade in die volgende vers. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien in lewe nie. Wat is sy oplossing vir hierdie probleem? Luister, wat is sy oplossing vir hierdie probleem? Kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygegaan het. Luister dan verder. Die rots waarna daar verwys word, as jy gaan kyk in Hebreëus, is ook 'n steen, 'n rok of 'n boulder, 'n refuge, 'n stone. Matteus sê vir ons, Matteus 21 vers 42, Yeshua sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Ook sê hy in 1 Konings 10 vers 4, Konings 10 vers 4 het almal dieselfde geestelike drank gedrink en die wat hulle en wat hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, die rots was Christus. Verder sê hy, Matteus 26 vers 26, en terwyl hulle eet, neem Yeshua die brood, en nadat hy gedank het, breek hy, of skeur hy dit. Ek wil hê julle moet hierso sien, die verwantskap tussen die rots, die bolder, die steen, en die skeur, in die rots, wat gemaak is, waar ons kan gaan skuil. Hy sê, en hy breek hierdie brood, of skeur die brood, en hy gee dit in sy disciples, en hy sê, neem, eet, dit is my lichaam, en hy sê, alders, as julle nie hiervan eet nie, sal julle nie deel of in my ingaan nie, of sal julle nie deel van my word nie. Wat ek vir julle wil wys is in Johannes 20 vers 27, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger of jou hand hier, en druk hom in die skeur in my sy. Met ander woorde, Psalm 71 vers 3 sê, wees vir my 'n rots, sê David, om in te woon, om gedurig in te gaan. U wat bevel gegee het om my te verlos, want u is my rots en my bergvester. Wat ek dan vir u sê, aan die einde is daar twee opsies. Habakuk 2 vers 1 sê, op my wagtoring wil ek gaan staan, en op my skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Dan sê hy verder, want die gesig sal nog duur, tot op die vastgestelde tyd, maar het spoed na die einde, en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wacht daarop, want al te seker sal dit kom, en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaas, dis geval 1, in hom, en nie reg nie. Dis dit wat ons nie wil wees. Maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Hier is die twee paaie van ons keuses wat ons moet maak. Regverdige, ons het nou gesê van hoe jy die reg van Yahweh moet uitdra. Hierdie ding gaan ons nie uitkom. Die gedeelte het by my opgekom, ek moes dit insit. Hy sê hierso, luister en ek lees die hele Sagaria 4 vers 1, en die engel wat in my gesprek het, het teruggekom en my gewek, soos 'n man wat uit die slaap opgewek word, en hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is, ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gesprek het gesê, wat beteken dit my Heer? En die engel het vir my wat met my gesprek het antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van Yahweh aan Seribabel, namelijk nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so sê Yahweh van die leerskap. Met ander woorde, ons het hierdie probleem voor ons. Ons het 'n volk, wat in die sirkel van die dood geland, wat ons nou vir mekaar gewys het. Hulle het daar geland, omdat die mense in ons volk, in die eerste plek in die sirkel verval het. En hulle daar geland, omdat die gemeentes van Yahweh in hierdie volk, in die selfde sirkel verval het. Nou is daar 'n saak, wat volgens profesie in vervulling gebring het. Hierdie volk, en ons, en die gemeentes in hierdie volk, word gestel in 'n ellendige, in 'n beklaanswaardige posisie. Hoe gaan hierdie ding beredder word? Daar staan 2 olyfbome, en hierdie 2 olyfbome voer met 7 pypies na 7 kandelaar met 7 lampe. Dit wys vir my op die 7, ek is nie 'n mens wat nommers verstaan nie, maar die 7 weet ek is die volmaakte getal van Yahweh. Wat hy eintlik hier sê is, in hierdie dag sal hierdie ding beredder word, wanneer die gees uit 2 olyfbome, double strength, met 7 pypies en 7 lampe op 'n kandelaar gaan van egte goud, en dit sal gevolg hê dat die gees van Yahweh hierdie situasie beredder, nie die krag toegewys nie. die heerlikheid van Yahweh, die werking van sy gees, moet werk in hierdie volk, moet werk in ons gemeente, moet werk in die midde van ons as persoon. En wat is die gevaar dat ons teweeg bring op ons, wat ons beleef as ons in daai toestand is? Hoogmoed. Hoe gaan ons dit keer? Hoe keer jy as die heerlikheid van Yahweh by jou verby gaan, dat jy nie hoogmoedig word? Jy tree na links of na rechts, maak nie saak hoe nie. Jy tree in die skeur van die rots. Want Yeshua is die rots. As ek bid en jy raak genees, wat moet die refleksgedagte wees in my kop? Yeshua het jou genees. As die gees van Yahweh in hierdie gemeente beweeg, wat moet ons refleksgedagte wees vandag? En het Yeshua gegee dat die gees in ons midde gewerk het. Want hy het gesê, ek stuur die gees. Ons gedagtes moet geherprogrammeer word na Yeshua gedagtegang. Ek is niks. Ek kan nie bid dat julle genees word nie. Jy kan nie bid dat ons genees word nie. Jy kan nie help nie. Ek kan nie help nie. Die gemeente kan nie help nie. Yeshua kan dit doen. Want Yeshua is die een wat soos die rots wat langs Moses op die berg was, kan hy die heerlikheid van Yahweh kan oor hom spoel en hy kan niks oor aan gaan. Want hy het bewys. Yeshua het geweet en hy het sy gehoorsaamheid gedemonstreer dat hy kan die volle heerlikheid van Yahweh oor hom laat spoel en hy het nie oomblik van hoogmoed beleef. Daai rots is baie veilig vir ons. Ons kan daar invlug en ons is veilig van hoogmoed. Ek sê vir u, daar is nie meer ouers. Ek glo deur die gebeure in die wêreld is ons daar waar daar nie weer tyd is vir daai sirkel om sy loop te loop. As ons nou tot bekering kom in nederigheid en geringheid as volk, is daar nie meer ouers. Ons is dan in die pylvak na die vervulling van die profeseë. Dan moet ons, en dis wat Yahweh in ons gemeente laas Sondag gesê, nou moet jy op elke tree lê. Nie weer gly nie. Moenie weer val nie. Daar's nie tyd vir 'n nog 'n sirkel nie. Julle moet nederig bly. Julle moet in die rots bly. Ons kan dit nie weer verkeerd kry nie. Ons kan nie weer in die doodsnet van hoogmoed val nie. Ons kan nie weer in die sirkel van die dood ingaan nie. Net as ons ingaan in die rots, dat die heerlikheid eerder oor Yeshua spoel. Yeshua kan dit hanteer, ons kan dit nie hanteer nie. Ons het gesing vandag, die laaste lied was, te wees soos Yeshua, so rein en heilig, so sag en nederig. Klem op die nederig. Klem op die nederig. Yeshua was nederig, al was hy die seun van God. Hy, kyk net na die versoeking self op die kruis, iemand het nou vanmorgen gesê, dat dat boek in sy kop opgespyker was. Hier is die seun van God. As hulle boek in ons kop moet opspyker, hier is die seun van God. Weet jy hoe sal my kop swel? Maar Yeshua, dit het nie geswel by hom nie. En Paulus jou bestaring ter afsluiting, sê Paulus oor die apostels, vraag jou vraag, self die vraag af, hoe het het gewerk, dat die apostels nooit hoogmoedig geword? Wat was die geheim, dat die apostels wat kon bid, waarvan die skare weer op iemand geval het, en hulle is genees, hoe het hulle nie aangeraak hoog? Maar Paulus gee die antwoord. Paulus gee die antwoord op twee plekke. Die een plek sê, want vader het gegee, een engel van die duivel, om my met die vuist te slaan, dat ek myself nie sou verhef. En elders sê hy hoe precies dit werk. Hy sê vir die gemeente, want ons apostels het een skouspel vir die wêreld geword. Ons word heel dag vervolg. Ek is soveel keer die wilde diere verskeer, moes ek teen hulle veg. Ek het in die stad uitgegooi as dood twee keer. Ek is die geringste. Ek het niks. Met ander woorde, die apostels het daai krag bedien in 'n toestand van totale verdruktheid en geringheid. Dis een manier om van hoogmoed veilig te wees. Wil julle dit hê? Ek dink nie so nie. Ek dink een van ons wil volunteer, vrywillig aanmeld, om so te moet deurgaan. Die beter opsie is, om in die skeur van die rots in te gaan. En ons moet daar aan onsself beywer. En ek wil die gemeente uitnooi. Is julle sterk genoeg om te hoor, en nie kwaad te word, as iemand vir jou sê, broer, ek bespeer hoogmoed by jou. En dan die ander uitdaging, vir ons mekaar sê, as ons hoogmoed bespeer, sê dit vir iemand. Die prys daarvan om te swyg, is te hoog. En Odries het laas Sondag gesê, die laaste ou wat uitvind hy is hoogmoedig, is die hoogmoedige self. Let op jouself, maar let ook op jou broers, dat as vader in die gemeente gaan deurbeweeg in sy heerlikheid, dat ons onmiddellik op ons knieën sal val en sê, Vader, in die skeur van die rots wat Yeshua is, loof ons die naam. Ons is niks beter. Yeshua, ons wil nie aan die linker en rechterkant sit nie. Yeshua sê, as jylle, dis by ons moet dit nie so wees. Ons moet vra, Yeshua, ons volk, kan hulle aan die linkerkant sit. Hy sê, as jy nader wil wees, moet jy verder weggaan. Met ander woorde, as jy hoër wil wees, moet jy laer wees. Jy moet jou volk, die geringste, moet jy sê, Yeshua, dis my begeerte, dat hierdie goddelose volk, naby aan die troon sal. Paulus sê, was ek maar eerder die een wat verkeerd was, dat die oordeel van Yahweh op my sou afkom, maar nou is my volk in die toestand. Dit moet jou ruk in die hart, tot die mate dat jy jouself sal wil offer eerder as dat die volk in hulle huidige toestand, hulle lot tegemoet. Amen.